Извиках ви, за да ви кажа, че ви напускам. Напускам ви, защото така е редно. Ако продължа да бъда с вас, ще свикнете с мен и няма да можете да оставате сами. А всеки е сам. Съвсем сам. Ако продължа да бъда с вас, няма да изпитате болката и цялата изоставеност. Острието, което пробожда сърцето на всеки, няма да стигне до вас. И кръвта няма да изтича. И вие няма да се мъчите да я спрете. Да не се удавите. Да не умрете. Ако продължа да бъда с вас, ще станете инвалиди. И вечно ще разчитате на мен и на другите. И няма да се обърнете към себе си. И няма да потърсите Бога.
Радиотеатър. Невинни истории. Радиопроект на Теодора Димова и Стилиян Петров.
Марина, 41 годишна. Майка на Алекс, задържан за убийството на Явора.
Алекс не може да има нищо общо с това. Той не може да убие никого. Той е кривоглед, абсолютно кривоглед, знаете ли?
Знам.
Откъде знаете?
Знам всичко.
Откъде знаете всичко?
Знам. Когато е с Явора, кривоглезството му изчезва.
Коя сте вие? Знаете ли, че Алекс дори не е мое дете?
Знам, Марина.
Значи така. С мен? Кривоглед. А когато е с тази... Явора, дори кривоглезството му изчезвало.
Това ли е най-важното?
Най-важното е, да! Най-важното! Защото... Ако знаехте поне мъничко за мен и за моя живот, щяхте да разберете, че това е най-важното. Най-обидното. Бихте ли ми казали, къде е сега грижовният му баща, който толкова много го обича? Баща му, който по цяла нощ не заспиваше, за да слуша дали Алекс диша, изкачаше панически, за да види дали Алекс е жив и събуждаше и самият Алекс и мен. Къде е той? Точно сега най-грижовният баща на света.
Той скачаше, а вие отново заспивахте.
Отново заспивах, да. Не чувах даже рева му. Сутрин се събуждах с чувството, че нещо съм пропуснала и тогава се сещах, детето, Алекс, аз всъщност имам дете.
Толкова странно ви се струваше това и не можахте да свикнете с него.
Свикнах. С течение на годините свикнах. Човек с всичко свиква, дори с футбола. Защото за грижовния баща на Алекс футболът е всичко. Той е поезия, изкуство, любов, красота, въплъщение на вселенския разум. Когато гледа мач, той е в някакво трето, небудно и не е сънно състояние. Никога не знаеш как ще се отрази мачът на живота ти, психиката му по-нататък. Час преди събитието с него е невъзможно да се говори за друго, освен за предстоящото чудо. По време на самия мач, той се поти почти толкова обилно, колкото играчи на телевизионния екран. Не пие, не пуши, не приема течности, за да не оскърни събитието. Веждите му се повдигат, очите му се закръглят. В първите години полагах всевъзможни усилия да навляза истински в футбола, да усетя магията. Защото в противен случай трябваше да се занимавам с Алекс и да върша всичките тези до безкрай досадни къщни неща, вместо да обикалям по магазините, да влизам в бутиците, да си купувам дрейки и да вечерям с тях в луксозните ресторанти. Аз винаги съм имала някаква страст към избирането на любими кръчми, любими заведения. Винаги съм имала някаква страст към внезапните пътувания, внезапните приключения. Винаги съм имала някакво чувство, че летя по магистрала, че всеки миг ще започне ново голямо приключение, което ще ме отведе в Париж или сред островите и палмите, лунните пътеки, неща напълно неразбираеми за него, който не разбираше как е възможно в 10 вечерта да искаш да запалиш колата и да тръгнеш ей така просто на някъде. Незнайно на къде, незнайно защо, просто заради приключението. Не! Той това не го разбира. Защото той е човек на реда. Никога не може да закъснее с нищо. Сплащането на тока, например, или сплащането на данъците е изключено. Всичко при него е предварително планирано, като почивката през лятната отпуска още в началото на април. Той оговорил и предплатил квартирата, в която ще се летува в края на август и цялото очарование се изгубва. Въпреки всичките положени усилия, аз така и не успях да науча правилата, както и имената на играчите, както и коя страна е най-добра в европейското или, не дай се Боже, в световното първенство. Но на него му беше приятно по няколко пъти на вечер да ми обяснява какво е засадата, че корнер и как преседи коя се година, кой какъв гол би имал и как в последната минута всичко се преобърнало, защото това е непредсказуемо. Човек никога не може да има гаранция. От една страна прилича на лотария, защото съдиите накланят везните на мача, това от една страна, а от друга цялата организация като в пчелин, като в кошер, всичко е сбор от несъвместими неща, например, от законите на психиката или от случайността на топката, от умението да си отворен към останалите и умението за пълна концентрация. Ами той доказваше с недоказуеми изследвания, че играчите на терена са в пълна тишина, никога не чуват стадиона и ревовете му. Било нещо като медитация и същевременно съвършенна динамика. Било изкуство и площадност, доброто и злото, хаосът и хармонията, без обаче да можеш да назовеш конкретно къде точно е хаосът и къде е хармонията. Винаги изслушвах с потресение философията за футбола и понякога се усъмнявах действително психичното му състояние. Гадеше ми се вече от гласа на коментатора, все същата картина на телевизионния екран. Не мога да приема твоята глигантска космата безчувственост към футбола, ми каза един ден той. Глигантска космата безчувственост. И тогава разбрах, че нито аз ще мога да го отвлека от страстта му, нито пък че неговата страст ще зарази поне мъничко мен. Пропаста растеше всеки ден с появата на Алекс, за който той изключително настояваше тя направо Зейна. Днес след обед Алекс беше излязъл и ние бяхме в леглото и аз му казах, ако футболът можеше да се преоплати в жена, ти би коленичал в религиозно мълчание пред тази жена, без да смееш да я докосиш от преклонение. Това очевидно много го обиди и той ме отблъсна. И свистях покрай него. Извинявай. Остави поне Алекс на мира. Поне не дей да заразяваш детето с твоите налудности. С моите налудности, така ли? Значи ти смяташ любовта ми към футбола за моя налудност, така ли? Мислиш най-важното и най-красивото нещо в живота ми за моя налудност, така ли? Значи и това е най-важното и най-красивото нещо в живота ти, така ли? И свистях покрай него и го ударих с цялата непоносимост и ненавист, които футболът беше нанесъл през всичките тези години, и го ударих още веднъж и още веднъж със същата ръка през лицето, докато дънта ми се зачерви, ужасно ме заболя и очилата му паднаха на другия край на пода и се трошиха. Не можех да спра да го удря, не можех да спра! Какво направи, попита той и легна на леглото, легна и затвори очи. Аз взех чаршафа, увих се в него и излязах от стаята. После си взех душ. После се върнах обратно. Той лежеше неподвижен. Досетя се по шумовете, че изваждам куфари, че слагам дрехите си в тях, че си тръгвам. Колкото по-неподвижен ставаше той, толкова по-силно хвърлях дрехите в куфарите, толкова по-рязко. Затварях и отварях циповете. Боже мой, ще скъсам циповете, помислих, ще разкъртя паркета, ще съборя стените, ще струша прозорците. Знаеш ли какво си ти казаш, сравнително спокоен глас? Ти се оказа един мръсен, гаден, долен бумяр. Ти си една мръсна, гадна, долна свиня, с която аз 20 години се опитвам да свикна и не мога. И не мога да свикна своите маниери, своята тъпота по отношение на футбола. Не мога да свикна с начина, по който се храниш, с начина, по който се обличаш, защото ти никога не можа да разбереш коя риза, с кое са коси отива и с кой панталон. И всичко по теб е лекьосен, но ти си един лекьосен човек и затова бракът ни е приключен, бракът ни е до тук. Край. Ставям теб и сина ти и си отивам за винаги. Защото аз Никога не съм искала да имам дете. Колкото Бог ми е дал, толкова. Щом Бог е пожелал да нямам дете, значи така е трябвало да бъде. А ти... Ти ме накара. Ти чудовище такова. Ти отиди да го намери това дете тук и го тръсна да го гледам, да се грижа за едно чуждо дете. Да го храня, да го къпя, да му смаля мръсните палини. Да не мога да ходя на работа, защото то постоянно реве, постоянно боледува. Да не мога да пътувам, да му изтърпявам болестите, ангините, кръвотечението от носа, кривогледството, очилата му. Непрекъснато да вися с него по поликлиники. А когато се прибера тук да гърми някакъв мач, непрекъснато в тази къща да гърми мач, всеки мач да бъде гледан. Оставя ми и да не си посмял, да ме потърсиш и да ме натовариш с каквато и да информация за теб и си не ти ясна. Не искам никаква информация за теб и копелето ти ясно ти. Не искам никаква информация за теб и кривогледото ти копеле. Колкото по-неподвижен ставаше той, толкова по-високо крещях. Аз умря ли изкрещях, сега пък умря ли изкрещях и го раздрусах и... И в този момент влезе Алекс и извика: татко, татко, това беше последното, което помня от тях двамата, как лежат един срещу друг, как Алекс го прегръща. Докато смъквах куфарите по стълбището, защото асансьорът беше развален, си помислих, че съм забравил да взема пари, че едва ли имам някакви пари в себе си, си казах, майната му няма пък сега да се връщам за някакви пари, и долу на тротуара спрях, за да хвана такси.
Тогава е минал Алекс. Точно излизал. Имал среща с Явора и другите в градинката. Минал покрай вас. Погледнал ви.
Погледна ме така странно, дори не спря.
Погледнал ви така, като че ли не ви познава.
Той каза ли ви всичко? Каза ли ви, че съм чудовище?
Каза ми.
А не бях. В началото, в първите години, преди да дойда Алекс, аз го поемах в себе си и му говорих, че е толкова добър и нежен с мен, че излъчва мекота, която убива самия живот, че се чувствам уникална и жива в него и тялото му ме поемаше с нежност и сила. И има нещо, което много ме тревожи, ми каза един ден той. И това е, че не правя това, което трябва да правя, че не живее така, както трябва да живея. Как? Как според теб трябва да живееш? Не знам. По някакъв съвършенно различен начин, нали? Казват, че всеки е уникален. Аз според теб, аз какво съм уникален? Аз се усмихвах. Поемах дълбоко въздух и не знаех какво точно да му кажа. Искам, например, да живее на морското дъно, ми казваше. И аз го гледах, докато стоеше на брега. Разглеждаше водата, в някакъв момент се гмурваше, гмурваше се внезапно и надълбоко с цялата си сила. С усещането за нещо изумително, което щеше да се случи там долу, сякаш силното му тяло не издържаше повече да стои на брега, да не бъде във водата. Сякаш тялото му искаше да забрави за мен, за този свят, да изчезне, да се спусне на дъното.
Той ще ви приеме сега, но ще бъде друго. С времето все по-дълго ще мълчи, ще чувате как само с Алекс говори, ще наблюдавате издълженото му лице, побеляващата му брада, дългите му пръсти, по които ще полепва все повече и повече тъга. Тъгата на заблудил се отдавна човек. Алекс ще живее далеч от тук. Ще се връща рядко. Няма да ви се обажда. Вие ще му пишете дълги писма, които той дори няма да отваря, защото писмата ще бъдат все едно и също, все едно и също, което не може да се изтрие, нито да се върне назад. Ще ви изпраща редовно пари. Вие ще живеете от неговите пари. Ще обикаляте из Париж, островите, луксозните ресторанти, непрекъснато ще плачете. Ще плачете до мига, в който разберете, че мъжът ви е влязъл навътре в морето и никога не се е върнал.
Колко време ми остава?
Лидия, 39 годишна. Майка на Дана, задържана за убийството на Явор. Защо смятате дъщеря ви извършила убийство?
Не смятам, че дъщеря ми извършила убийство, тя лъже.
2 години и половина сте била в Кипър.
Работех в Кипър, като болногледачка.
А Дана?
Исках да взема и Дана там, но баща й не разреши. Не извади паспорт, не подписа декларация, че е съгласен дъщеря му да напусне страната. С две думи, не пусна Дана да дойде при мен.
Защо?
Защото смяташе, че аз там не работя, имам любовник, който ми праща пари и аз от тези пари пращам на тях.
Съпругът ви е алкохолизиран, пропаднал човек, така ли?
Не бях го виждала 2 години и половина, той доста се е променил.
А Дана?
Какво точно ме питате?
Децата в тази възраст много бързо се променят.
Обвинявате ли?
А вие не се ли обвинявате? Оставили се дъщеря си за 2 години и половина.
Да.
2 години и половина не сте виждали дъщеря си.
И след 2 години и половина се прибирам вчера, той даже не беше и казал, че се връщам, беше забравил.
Вие имате ли любовник?
Обвинявате ме, значи?
Не. Питам.
Защо ме питате? Това са лични неща, вие нямате право да ме питате.
Дъщеря ви извършила убийство.
Аз изпращах пари. Всеки месец изпращах пари. Които той тутък си сега разбирам. Вчера разбрах. Е похарчвал за нови дрехи, за ресторанти, за кафенета, за скъпи цигари. И се е стигало до там, че не е имал с какво да купи на Дана учебници и че тя е трябвало да преписва уроците си от учебниците на другите. Нямало е какво да яде. Татко изобщо не си търси работа, мамо, казва ми Дана вчера. Той все те лъжеше по телефона, нито веднъж не отиде да си търси работа. Вземаше парите от пощата и събираше вкъщи какви ли не хора. И те пускаха толкова силно музиката, че не можех нито да спя, нито да чета. И всички танцуваха, викаха, крещяха, призори започваха да се карат и бият. На татко някакъв гост ни едва не му извади окото, дни наред ходеше до поликлиниката. И ако забележеше, че отварям вратата и гледам, ужасно се развикваше пред гостите. Гледайте я, гледайте как ни шпионира през ключалката. А веднъж ме изкара по нощница пред гостите и ме попита защо ги следя. Какво точно искам да знам, какъв точно ми е проблемът и аз не знаех какво да отговоря. И тогава той ме удари през лицето, мамо. И една жена, която най-често идваше вкъщи, някаква противна си иски котия, другата каза: стига, моля ви се, стига! Как можете да биете така детето? Аз дори не знаех, че тук има дете, то не може да спи! Защитаваше ме. И татко се нахвърли върху нея и налетя и нея да я би и каза, че нямам нужда от защитник. Защото не съм някое бездомно копеле, така каза той. Не съм някое бездомно копеле, а имам баща, който се грижи за мен, майка, която ме изхранва, аз съм омъжен за нейната майка, курви. Така ги нарече пред мене той. И когато си тръгнаха, той влезе в стаята ми. Аз същия ден беше получил парите от тебе и ме помоли да му дам 1 лев. И аз казах, че нямам. И тогава той обърна раницата ми, която вече беше приготвена за училище, и оттам изпадна портмонето ми, и той го отвори и започна да брои стотинките. 1,33 лева, каза. Точно за 2 бирички. И ми вдигна завивката и каза: айде, иди до денонощния за 2 бирички, а беше 4:10 през нощта. И аз мижах и се правих на заспала, и тогава той започна да крещи и да ме удря. Знам, че не спиш, знам, че всичко подслушва, знам, че всичко ще докладваш на майка си. Добре, разкажи и разкажи, като се върне, ако изобщо се върне, ако не ни е забравила. И това беше по-страшно от всичко, че ще ни забравиш. Макар, че аз не го вярвах, защото знаех, че всеки път, когато затваряш телефона, ти се разплакваш. Знаех, усещах го по гласа ти, колко много ти е мъчно за мен, а може би и за татко.
Обичате ли още мъжа си?
Аз звънах на вратата и той ми отвори по потник и къси панталони. Понечех да го целуна и ме лъхна воня на бира, на теснотия. Изкорубения диван, целият този мирис на застоялост, на ефтини цигари, на ментел, алкохол.
Да, не е като къщата на Йорга.
Откъде знаете за къщата на Йорга? Извинете ме, какво ще стане с Дана сега? Не е възможно тя да е извършила това престъпление. Не е възможно. Някой друг е накарал да го извърши. Работех в Кипър. Като болногледачка при Йорга. Йорга беше изсушена от болестта, на 92 години, почти неподвижна. Сутрин от леглото в количката, от количката в банята, накрая пренасях на ръце. Сресвах на колко редялата и коса, обличах и точно определена за деня рокля. Донасих и тъмните очила, после специално подбрана сламена шапка. Завивах краката и с одяло и я слагах на тръстиковото и кресло на точно определено място на терасата всеки ден. Предстоеше огромния ден, пред който заставаше достолепна и строга. С лице към каменистия бряг и морето. Заспиваше или се унасяше от тази гледка, която беше наблюдавала през целия си живот, но вече не можеше да слезе надолу по пътеката до брега. Да се потопи в морето, да усети водата. Да плува часове наред навътре и часове наред обратно към брега. Да, Лидия, човек не вярва, че ще стане стар. Човек не вярва, че ще роди 5 деца, 4 сина и 1 дъщеря и че няма да има връзка с никой от тях. Че няма да има нужда да вижда никой от 5-те си деца, защото когато те пораснат, когато започнат да остаряват, една майка се отдръпва от остарелите си деца. Или децата се отдръпват от остарялата си майка, не знам. Не знам дали с теб ще бъде така. Не знам кога започна всичко. То се случваше непрекъснато, само че аз не го вярвах. Държах ледената й ръка и тя ми се усмихваше, после прошепна: Лидия, човек не може дълго да издържи на сбогуването със света. После млъкна и се унесе. Оставих я да спи и седнах на пода да се лакирам. После се върнах на тераста да взема чашата с кафе. Главата й беше необичайно килната на едната страна, устата отворена като във вик. Свалих тъмните очила и затворих още наистиналите клепачи. Смъртта, която все не настъпваше, дойде от морето. В 11 сутринта, през юни, на терасата до морския бряг. И вчера се върнах от Кипър.
И вчера напуснахте мъжа си.
Напуснал го, да. Напуснал го. Не, не съм го напуснала заради любовника си, ако за това ме гледате така.
Знам, че не сте го направили заради това.
Йорга завеща всичко на мен. Двуетажната си къща, маслиновите гори, декарите лузя. И банковата си сметка също. Всичко.
Знаете ли, когато тя му е взела онези 2 бири... 4 през нощта, когато той е обърнал раницата и за да изпаднат стотинките, Дана отишла до магазина и му донесла 2 бири. И тогава той се разплакал. Разплакал се и започнал да й се извинява. Да й се извинява и да й казва, че не заслужава да има такъв баща. Аз пропадам, момичето ми. Дали ще успееш някой ден да простиш на баща си алкохолика, на един толкова обикновен и посредствен човек, който излъга надеждите на майка ти, който не успява да се грижи за теб, който успява да става един все по и по пияница. Така ми се иска да се хвърля под влака, Дана. Да знаеш, че ако някой ден изчезна, ще съм се хвърлял под влака. Не ме търсете другаде, само между релсите. Нищо не успях да направя с този живот. Не разбирам защо. Не разбирам откъде започна. Не разбирам как да измъкна теб и майката от тази колака. Не мога нищо да направя, освен да затъвам все повече и повече. Да, на детето ми. Бягай от мен, момичето ми. Избягай. Отиди при майка си. Или просто отиди в сиропиталище. По-добре е да живееш в сиропиталище, Дана, отколкото с пропаднал тип като мен. После си отворил едната бира, изпил я и започнал да говори, че ще се оправи, ще се измъкне. Дана щяла да види. Той щял да стане богат, щял да краде, да мами, да убива, ако се наложи. После си отворил и втората бира, изпил е и заспал. И Дана избухнала в плач. Плачала за впиянчения си и пропаднал баща, защото той е единственият и баща. Познава го откакто се е родила и не може да го остави да се хвърля под влаковете, а напротив, ще започне да му помага и той повече няма да пропада. Кой друг ще му помогне, ми каза тогава. Кой друг, ако не ние, мама И аз кой? Кой ще се грижи за него? Кой ще му прави леглото сутрин? Кой ще му носи кафе? Кой ще му чисти? Кой? Той си няма никой, освен мен и мама в този свят.
Дана ли ви ги каза всичките тези неща?
Да.
Ами разкажете ми тогава. Всичко ми разкажете. Оргиите, запойте, любовниците, всичко.
Понякога те излизат да се разхождат. Той купува сок и си говорят. Той убеждава, че трябва да знае два езика, компютър. Казва и, че се гордее с нея, защото прилича на него и е пълна отличничка. Казва и също, че много ще се гордее с нея, когато тя стане студентка, а тя му отговаря. Никой друг няма да се гордее с мен, татко, когато стана студентка. Никой друг, освен теб.
Аз няма да се гордея с нея, така ли?
Вие изобщо не познавате дъщеря си.
Аз не познавам дъщеря си, но вие я познавате.
Разбирате ли какво извършила?
Не го извършила тя. И това ще бъде доказано.
Тази рана, която Йорго отвори във вас, чувството за безвъзвратност, за сбогуване със света. Как ще се справите с богатството на Йорга, с престъплението на дъщеря си, с провала на съпруга си? Как? Да, ще отдадете на Дана цялата си грижа, но ще бъде късно. Безвъзвратно късно.
Защо? Дана затвора ли ще лежи? Това е невъзможно. Защо ще бъде късно? Защо ще бъде безвъзвратно късно?
Христина, 37 годишна. Майка на Андрея, задържана за убийството на Явора.
Не трябваше да убива Явора. Можеше да ме послуша, казах и го. Казах и го много ясно.
Казали сте и да не убива Явора?
Казах и кого трябва да убие, даже не и казах. Молех я. Толкова много я молих да убие мен, казах и. Андрея, ще направиш най-голямото добро на майка си, като ме убиеш. В противен случай ще трябва да си найма някой да ме застреля. Ще трябва да си найма убиец. А те искат половината сума преди убиването, другата след убиването. В моя случай искат цялата сума предварително, но аз нямам пари. А тя се разплакваше. Винаги се разплакваше. Плаченето ме изнервя, Андрея. Плаченето ти ме изнервя. Ако искаш, ще ти дам едно от моите хапчета против плачене, защото с плачене нищо не става, детето ми става само с убиване.
Искали сте дъщеря ви да стане убийца?
Казах и няма да бъдеш майце-убийца, майце-спасителка. Аз също съм убийца. Убих баща си. Убих най-великия композитор, защото ни остави мен и майка ми, защото ни заряза, защото се влюби в онази жена, която му роди Каталина, защото забрави за нас, защото ни изгони от къщата, в която живеехме, за да се нанесат на наше място Каталина и майка и Константина. Курвата. Една сутрин баща ми, когато виждах само повестниците, дойде у нас. Мама дълго преди това се беше къпала и дълго преди това се беше гримирала и дълго преди това си беше правила косата цяла нощ и дълго беше стояла с някакви листа от брашлян по лицето си, и когато на сутринта я видях, не повярвах на очите си. Приличаше на призрак, на мъртвец, само дето и липсваха цветята и ковчега, толкова студена изглеждаше, толкова страшно, че ми се прииска да отворя прозорците, макар навън да беше зима. И той се появи висок, елегантен, мургав, излязъл от приказките великия композитор с лайняната музика, която той крадеше от всички. Безсрамно и нагло крадеше музиката на другите големи композитори. Ако някога ти се случи да чуеш музиката на дядо си, значи в нея няма нищо истинско, само крадено. Това е една помярска музика, както самият ти дядо. Помяр, когато въобще не си заслужаваше да убивам. Звънна на вратата за пръв и единствен път, откакто ни беше изгонил от къщата, и мама му отвори. Той поднесе някакво цвете, може би роза, но аз не си спомням, и тя го попита за какво е тази роза, и той каза: искам да видя Христина. А мене попита го мама, мен не искаш ли да ме видиш? Не отвърна и той, мама хвърли цветето на пода и започна да го тъпче и започна да крещи в бесена от елегантният му външен вид, от блестящият му мургав тен, от самоувереността му на велик композитор, който обикаля света заедно с Каталина и майка. Константина Курватен. Тази сцена аз я знаех още преди зимата. Сцената се развиваше в антрето. Аз бях в единствената стая с печката. Той премина през мама и влезе в стаята. Здравей, Христина. Добър ден, татко. Имаш ли нещо против да седна някъде? Не, татко. И той седна на един от двата дървени стола, на които се хранехме с мама. Хвърлих се върху него и започнах да го целувам, да го моля да ме вземе със себе си, никога повече да не ме напуска, никога повече да не ме оставя. И плачех. През цялото време плачех. Така както никое дете не трябва да плаче. Андрея, слушаш ли ме или заспа? Това са важни неща, защо спиш?
И плакахте през цялото време, така както никое дете не трябва да плаче.
Той ме хвана през раменете и ме отдалечи от себе си, настани ме на отсрещния стол и каза: утре заминавам за Лондон, ще ме вземеш ли със себе си в Лондон? Не, Христина, знаеш, че това е невъзможно, а като се върнеш от Лондон, ще ме вземеш ли? Майка ти няма да те даде. Аз ще избягам от нея, тя ще те намери и отново ще те отведе, значи не ме искаш. Това не е вярно, Христина, ти си моя дете, значи не ме обичаш достатъчно. Обичам те достатъчно, Христина, просто има неща, които не можеш да разбереш, защото не обичаш мама, не обичаш и мен. Христина, забранявам ти да задаваш такива въпроси. А какви въпроси мога да задавам? Въпросите за сега задавам аз, когато пораснеш. Когато пораснеш, ще бъде късно, татко. Тогава няма да ти задавам въпроси, а и ти няма да си жив, за да ми отговаряш. Откъде знаеш, че няма да съм жив? Ти няма да се върнеш от Лондон. Защо? Защото ще умреш там. Така ли? Защо? Защото не ме обичаш, татко. Ти си точно толкова нахална и нагла, колкото и майка ти. Тя ли те подучи да ми говориш така? Не може да се говори така на когото и да, още по-малко на собствения ти баща. После се успокои и ме попита какво искам да ми донесе от Лондон. Нищо не искам, искам само да умреш там. Той ме погледна, беше много слънчево и много тихо. Всичко спря. Беше няколко секунди, не повече. Разбра, че ще умре. И аз разбрах. И мама, която подслушваше зад вратата, разбра. Всички разбрахме. Но нищо вече не можеше да бъде направено нито от него, нито от мен. Тогава усетих пулсацията на съдбата. Знаете ли какво е съдба? Съдба е нещо, което се случва за няколко секунди, не повече. Тези няколко секунди не можеш да ги върнеш назад като аритмия, като внезапно прекъсване. След няколко дни, една сутрин, телефонът започна да звъня. Аз се скрих под масата, защото знаех какво ще съобщят. Леден глас от министерството съобщи на официалната съпруга на баща ми, че той е получил инфаркт при турнето си в Лондон. Лекарите направили всичко възможно, за да го спасят. Умрял на път за болницата, в линейката. Заедно с него била една млада госпожица, заедно с малката си дъщеря. Дъщерята се казвала Каталина. Поклонението щяло да бъде в Централният военен клуб в сряда от 10 до 12 сутринта. Искали да знаят дали с майка ми ще бъдем сред официално опечалените. Мама затвори телефона, без да отговори на нито един от въпросите. После седна срещу мен и пак стана тихо, съвсем тихо и слънчево. Мама дълго ме гледа, после отиде в кухнята и изготви супа. После двете с нея обядвахме супа. После аз си приготвих чантата за училище. Като ме изпращаше за училище, мама каза: за довечера не знам какво да сготвя за довечера. Нищо не дей да готвиш, ще вечеряме пак супа. Ще те изпитват ли по нещо днес? Да, сигурно по геометрия. После, като се върнах, я видях обесена в стаята с двата стола и масата. Единствената стая, в която имаше печка, висеше от градата на тавана върху колана на розовия си пенюар. Под нея имаше локва, миришеше на урина. Тялото й бавно се полюшваше ту на едната, ту на другата страна, вероятно от течението, което бях предизвикала с отварянето на... на външната, после на вътрешната врата. Затворих вратата, отидох в хола, където имаше само електрическа печка, която само на празници си позволявахме да пуснем. Пуснах я, стоплих се, усетих, че съм гладна, отидох в кухнята и видях супата. Пуснах я да се стопли. Сипах си в една от чиниите от мивката, понеже не можех да измия, понеже нямаше топла вода, беше страшно студено. Вероятно в мамината чиния си сипах от супата. После видях недоядена филия хляб, почти изсъхнала, сигурно тази на майка ми. Надробих я в супата, От чинията се вдигаше пара, още повече се стоплих. После отидох в стаята, седнах на пода под нея, свих се на кълбо, усетих огромна физическа умора. Бяха ме изпитали на най-трудните задачи по геометрия и ми писаха петиция и ми казаха, че на следващия ден ще ме изпитат по алгебра и ми дадоха задачи, които да решавам за следващия ден. Така ме завари Константина. Беше дошла заедно с Каталина, за да ме отведат. Дори не позвониха на вратата, просто я отвориха за първи път. Ги видях, докато решавах уравненията по алгебра за следващия ден. Константина каза: баща ти безумно те обичаше, от днес нататък ще се грижа за тебе така, както ще се грижа за Каталина. От днес нататък ти си моя дете и аз съм твоя майка. И ме прегърна ме истински и се разплака. И аз казах: добре, само трябва да взема учебниците си по алгебра. И тя каза: всичко, което искаш да вземеш, го вземи. И аз започнах да подреждам учебниците, чантата, пергелите, триъгълниците и юргана, защото много топлеше. Казах и въглищата от мазето и тях трябва да ги вземем, защото те са до края на зимата. И тя каза: добре, тях утре ще ги пренесем. И супата, която мама сутринта направи, донесох тенджерата с супа в средата на хола. И мама също, тя е в съседната стая. И нея трябва да я вземем. И Константина каза: майка ти и баща ти са мъртви, тях не можем да ги взимаме, тях трябва да ги оставим и ние трите да продължим напред. А аз си казах: не искам да имам друга майка, не искам да продължавам напред с никога, ако не можем да вземем с нас мама, тя е в съседната стая. И тогава Константина каза: тогава ще живееш в сиропиталище. И аз си казах, че е по-добре да живея в сиропиталище, отколкото да не вземем с нас мама, тя е в съседната стая. И тогава Константина започна да звъни по телефоните и надойдоха много хора и отведоха мама.
А Андрея? Какво каза Андрея?
Нищо не каза. Дълго мълча, после ме попита как се казваше майка ти. Мамо, тази, която се е самоубила, не искам да ти кажа, няма да ти кажа, самоубийците нямат имена.
А вие какво сънувате?
Когато бях малка, обичах да събирам калинки в кибрита на кутия, обичах да се зарядам в зеленото на храстите. Там има друга тишина, чуват се най-различни шумове. Бях много нисичка, вдигах глава нагоре, виждах калинка, внимателно я слагах на пръстите си. Тя оставяше някаква жълтеникава течност и после много внимателно я слагах в кибритената кутийка. Много внимателно. Нищо не сънувам. Събуждам се сутрин, като че ли съм извадена от катранен казан пълен с тъга. Усещам огромна физическа умора, като че ли цял ден съм работила и всичко е черно, черно, черно и не искам да ставам и не искам да дишам и нищо не може да ме зарадва. Всяка нова мисъл само ме натоварва повече и ме набутва в катрана от скръб. Аз не те ли радвам? Попитаме веднъж Андрея. Не, не ме радваш, Андрея. Не ме радваш дори никак. Знаеш ли, колкото повече порасваш, толкова повече съжалявам, че те родих, съжалявам, че се омъжих за баща ти, съжалявам, че живея, съжалявам, че изобщо съм се родила. И вие двамата с баща ти ужасно ми тежите, трябва да призная, миличка, дори понякога тайно от себе си представям как ви е сгазил трамвай наведнъж и двамата, и аз как идвам на погребението ви и съм с черни очила и плача, но дълбоко в себе си се радвам, защото сега вече спокойно ще мога да се самоубия. Без да се притеснявам, че с моето самоубийство ще обременя душата ти, живота ти, съдбата ти.
Вие всъщност сте един много щастлив човек, Христина. Така сласно обитавате полога на това ваше престъпление. Така сте хипнотизирани от него. Така любовилно го разкрасявате всеки ден с все нови и нови подробности за вашата жестокост и за двойно по-голямата жестокост на света към вас. Виртуозна роля, Христина. Седещата роза, елегантността на баща ви, януарското слънце приказно. Но сега ще бъде наказана не дъщеря ви, а вие. Вие, Христина, ще бъдете наказана за убийство.
Ангел ли си?
Казвам се Явора. 33 годишна. Учител на Алекс, Дана, Андрея и останалите задържани. Извиках ви, за да ви кажа, че ви напускам. Вкамениха се. После започнаха да се споглеждат, да се приближават един до друг. Къде отиваш? Попитаме Дана. Заминавам. Нямам определено място. Смятам да пътувам. Ще можем да бъдем във връзка, продължи Дана. Не, страхувам се, че няма да имаме връзка. Защо? Попитаха почти всички. Защото смятам, че е по-добре да нямам повече връзка с вас. Защото всичко ви разказах, всичко ви дадох, всичко видяхте. От тук нататък оставате сами, оставате без мен. От тук нататък ще избирате сами, без мен. От тук нататък ще живеете сами. Ти нямаш право на това, Явора. 2 години бях с вас, Алекс. 2 години. А това е страшно много време. Това са страшно много дни. Но Явора... И Андрея първа се разплака. Явора... И Андрея се свлече на земята на колене и обгърна главата си с ръце. Явора, какво правиш? Не дей! Не е възможно, Явора, промълви Никола съвсем тихо. Не е възможно, Явора, каза го Андрея, изгубила всяка опора. Това е невъзможно, Явора, каза Дана. Обградиха беседката. Стояха един до друг и не помръдваха. Притиснах слепоочата си с ръце. Чувствах пулса си. Няма да го направиш, нали, Явора? Кажи, че няма да ни напуснеш. Трябва да ме оставите да си тръгна. Невъзможно е да си играеш така с нас, Явора, заяви Дана спокойно и излезе с още половин стъпка напред. Останалите също я последваха. Мислиш ли, че е редно да приотиш някой в себе си и после да го изхвърлиш? Мислиш ли, че можем да го понесем? Че можем да те загубим? Попита съвсем тихо Андрея, взе ръката ми в своята, разтърси я и изкръщя. Измамени, предадени, излъгани. И това беше знакът. Паролата от небето. Измамница, предателка, лъжкиня, глутница, озверели кучета. Нямаш право да правиш това с нас, Явора. Не можеш да ни напуснеш. Не можеш да си тръгнеш, Явора, след всичко, което се случи. И започнаха да ме бутат. И да ме блъскат, да ме удрят с длан по раменете и ръцете, после с юмруци. Започнаха да ме удрят с юмруци по гърдите и в корема. Събориха тялото ми на земята и ме ритаха и ме блъскаха. Явора, 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 не можеш да идваш и да си тръгваш, когато на теб ти скинне, Явора. Не виках. Бях закрила лицето си с ръце, бях закрила очите си, плачех. Плачех и никой от тях не чуваше хлиповете ми, защото озверяваха, разпалваха се, избутваха се един друг, за да могат да ме удрят, да ме дърпат, да ме ритат, да плюят върху мен. Приличаше на оргия. Ненаситна оргия, без вино, без тъпани, без огньове и флейти. Не дейте, оставете ме. Стига. Не издържах. Извиках, обърнах главата си нагоре и ги погледнах в очите. Моля ви, стига. Моля ви, престанете. И ужасно болеше. Тези удари от всякъде ужасно боляха. В ребрата, по лицето, главата. Моля ви, стига. Имайте милост. Престанете. И някой хвърли първия камък. След него всички останали. Чуваше се глухият удар на камъните в тялото ми. Глухият удар от ритмиците. Дишането им се чуваше. Дълбокото им, животинско, накъсано дишане. Случи се много бързо. Някои седнаха на пейките. За други не остана място. Клекнаха направо на земята. В прахта. Почти до мен. Мен вече ме нямаше. Имаше мъртва, лепкава, кървава тишина.
Слушахте Невинни истории. Радиопроект от Теодора Димова и Стилиян Петров. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Койна Русева, Деляна Хаджиянкова, Албена Георгиева, Стефка Янорова. Записът осъществиха Теменушка Маринова, Константин Райдовски, Димитър Василев. Музика Емилиан Гацов. Режисьор Стилиян Петров.